Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøte fra Østre Toten i dag. Det har vært en liten pause. Nå skal møte fortsette, og vi gir ordet til ordfører Bror Helgestad.
Ja, takk for det. Da har vi fått oss utrolig god mat her, ja, så da er vi klare for neste økt. Jeg kan minne om den der påmeldingen til den 22. februar. Den kommer til å sirkulere her nå. Har du mulighet til å skrive ja eller nei til om den vil komme? Så jeg håper jo de fleste skriver ja. Og så det, jeg tenkte jeg skulle minne om utdeling til kulturpris og ildsjelpris og frivillig pris. Det vel som skal være i Lenaparken i morgen klokka 6. Det hadde vært trivelig når vi skal dele ut disse priser der, at det kom en del folk også. Så jeg håper at været står og spy, og at det blir fint og kvitt i Lenaparken, og at flest mulig kan komme og lage litt rammer rundt den utdelingen. Det hadde vært trivelig. Og så har kultursjefen lagt at kulturminneplanen retning så i lende bak i salen her, så den det fint hvis flest mulig kan ta med seg. Det tre utgaver der, det en handlingsplan og noen vedlegg, og så det selve kulturminneplanen. Det jo veldig, veldig bra lesning for oss som sitter i kommunestyret også. Så der håper jeg at flest mulig tar med seg. Og så var det en annen trivelig ting som skal gjøre, for nå har den blomsten som lurte på, den har kommet før pausa. Vi har en jubilant, det jo en tradisjon å dele ut en blomst, at en som har jubilert siden sist kommunestyremøte, så Anne, får komme fram en tur. Kanskje. Det blir. Så det går an å ha en klem til gode. Da kan vi gå videre på saken. Da det sak 11-22 som justering til driftsbudsjettet for dette året. Det jo på sin plass med en justering. Vi har til å love noe i tilleggsnummeret som kom inn mot budsjettbehandlingen vår, og så plasserte vi noe til det, og så etterpå nå, så når budsjettet fra den nye regjeringen har vært vedtatt, så har det kommet en del til, men penger, men som økonomisjefen vår har regnet ut, så det ikke bare kommet penger, men det har også kommet oppgaver, så det jo sånn det Så da tenkte jeg at før vi begynner å prate på det, så kan økonomisjefen redegjøre litt for det som ligger i saken her. Da. Vær så god, Ivar Dahl.
Ordfører kommunestyret, jeg skal innlede kort i saken. Det slik at da kommunedirektøren la fram sitt framlegg til årsbudsjett, og det som følger med et årsbudsjett, så var det basert på daværende regjeringens opplegg for kommunesektoren for det kommende året, som ble lagt fram i mai. Og så sa vi at når statsbudsjettet vedtatt endelig i Stortinget, så skal vi komme tilbake med en tilleggssak, og det det vi gjør nå. Stortinget har jo da sluttført behandlingen av statsbudsjettet gjennom en salderingsdebatt like før jul, og før der så har vi da regjeringen Solberg som har lagt fram sitt framlegg, så har regjeringen Støre lagt fram en tilleggsproposisjon, så har Stortinget stortingsforhandlinger med regjeringen vært enige om et opplegg, og så har det endelig vært salderingsdebatt i Stortinget like før jul. Det liksom prosessen med å få vedtatt et statsbudsjett. Og som vi signaliserte, så kunne det bli behov for å ha noen endringer. Og det vi vet nå, de fleste av oss, det at det følger med noen mer inntekter denne jungen, gjennom det vedtatte statsbudsjettet, økte skatteinntekter og økt rammetilskudd fra staten, men samtidig så fører det med seg også noen klare føringer og noen oppgaveendringer som skal gjøre at disse pengene skal brukes, og slik at det rundt 25 forskjellige emner og områder som berørt gjennom det vedtatte statsbudsjettet sett i forhold til det som kommunestyret har vedtatt i desember. En stor sak i beløpsmessig jo da de midler som ble omdefinert eller ble regnet ut som et beløp per skole i grunnskolesektoren. Så der vår andel cirka 4,5 millioner kroner, mer enn det som lagt til grunn da vi la fram budsjettet. Totalt så øker kommunens driftsinntekter med cirka 9,2 millioner kroner, inklusiv de 4,5. Og så når vi har gått gjennom alle de områder som berørt, så sitter vi altså at med et bitte lite beløp som det i utgangspunktet ikke lagt føringer på, og det beløpet har vi da foreslått skal legges til rus og psykisk helse. Summerer vi de forskjellige områdene, så blir det slik at oppvekstsektoren får cirka 5,8 millioner kroner av de 9,2, mens det ligger mellom 3 og 4 millioner kroner på sektoren for helse, omsorg og velferd. Sammen med denne saken så har vi også foreslått at vi skal bevilge nødvendige midler i år til å få utført laget en kommunedelplan for klima. Det var et av flere områder som ikke ble utført i fjor på grunn av datainnbrudd og korona. Så hadde ikke vi kapasitet til å lage den planen. Den skal vi starte opp med dette året, og da trenger vi kommunestyrets bevilgning en gang til. Det handler om cirka 400 000 kroner for å kunne få laget en kommunedelplan klima for perioden 2022-2030. Og så har vi sagt i forbindelse med budsjettet at vi skal komme tilbake med en økonomisk oversikt over virkningen og konsekvensen av å være vertskommune for statlig asylmottak. Den saken vil vi fremme i forbindelse med kommunedirektørens rapport for de 4 første månedene i år, som da kommer til kommunestyrets behandling i juni. Takk.
Takk for det. Takk for redegjøringen fra økonomisjefen. Da kan jeg gi ordet fritt i saken. Tove Beate Karlsen, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Takk for god redegjøring fra Ivar Dahl i forhold til hvor vi nå. Det som det ble sagt at denne saken en oppfølging av budsjettbehandlingen i desember, der vi trengte noe mer tid for å få klarhet i hva som ligger i rammene fra Stortinget etter de har gått sine runder. Så må jeg si at det ga oss vel kanskje ikke det handlingsrommet som vi hadde håpet på. I hovedsak så ligger det jo føringer for alle midler som ble nevnt her. Men det et økt rammetilskudd på 3,2 mil. Og det legges til grunn økte skatteinntekter, så vi kommer ut med en økt ramme på 9,2 millioner i merinntekter for dette budsjettåret. Barn, oppvekst og opplæring, helse og omsorg blir prioritert i fordelingen som kommunedirektøren har gjort, Og det også utifra det, og det hensyntar det som I stor grad vart lagt til grunn I den processen vi hadde I desembermøtet. Skole blir tilført direkte 500 000 per grunnskole, så det I 4,5 millioner ligger til grunn inn I driftsbudsjettet for å demme opp mot færre med nedtak av lærere og sosialfaglige ressurser. Og det vi jo glad for. Totalt så øker rammen på oppvekst til cirka 5,8 millioner, som innebefatter en del bestemte oppgaver, deriblandt gratis kjernetid I SFO. Så vet vi ikke I hvilken, når det implementeres og på hvilken måte det vil gjøre, ha sin effekt for vår kommune enda, I hvor stor grad. Det blir den utgiften, men vi har I hvert fall fått 1,6 millioner overført I ramma på det. Så den minibadepotten til disponering som vart det overs da, som vi trodde kanskje hadde håpet hadde vært litt mer, på 360 000. Etter at kommunedirektøren har gjort sine prioriteringer, og han har vært og lagt det inn I rus og psykiatri. Og det samsvarer også med det som vi la til grunn I desembermøtet. Posisjonen var imidlertid tydelig I budsjettrunden før jul at det skulle avsettes midler til tiltak for ungdom og unge voksne som står I fare for å falle varig ut av skole og arbeidsliv. Vi har I mange år vært klar over at vi har mange I kommunen som I denne situasjonen, men vi har vel egentlig vært på leit etter verktøy. Som kan avhjelpe utfordringen som vi har. Nå har det seg slik at Lepro I samarbeid med NAV har på sin egen kappe utdannet instruktører som har en metodikk med nettopp det som formål å styrke og sette unge mennesker I stand til å ta lederskap I eget liv og komme tilbake inn I meningsfull varig aktivitet og økonomisk selvstendighet. Og få satt dette I system gjennom veien arbeid som handler om aktivitetsplikt hos NAV I kombinasjon med frogmetodikken nettopp det vi trenger I den verktøykassa. Og jeg mener at dette kun en vinn-vinn situasjon og et opplegg for unge som trenger den lille drahjelpa til livsmestringa og kommunen som har et behov for hjelpeordninger for aktivitet som når denne gruppa. Det har allerede vært utprøvd gode resultater, der man ser at en deltakelse over en 7-ukersperiode per deltaker som blir da tatt inn som kandidat, kommer ut I andre enden med styrke, mestring, hverdagsmestring og faktisk faste arbeidsforhold. Så dette har vi rett og slett ikke råd til å ikke satse på, mener jeg. Vi bør I hvert fall komme I gang. Og som en oppstart så foreslår vi at det settes av 250 000 I årets budsjett. Noe som kan tilsi at en 7-8 personer får muligheten til å gjennomgå programmet. Jeg sikker på at dette vil gi gode resultater. Det har allerede vært gjort forsøk, som jeg sa, gjennom Lepro. Og de får en mye bedre og en innholdsrik hverdag. Og vi hører hva Rune Holbæk fra Agenda Kaupang sier, når han la fram innsatstrappa I dag, at vi har utfordringer fordi vi har et høyt frafall I videregående skole. Og da har vi et problem med ungdom som ikke I aktivitet. Så konkret da, så vårt forslag til vedtak, det ligger inne I bobla, at det avsettes 250 000 til Frog livsmestringsprogram for ungdom og unge voksne. Unge voksne definisjonen fra 17 år til 33. Det står ikke I vedtaket. Men at for unge og unge voksne gjennom NAV I samarbeid med Lepro. Beløpet tas innenfor rammen til barn, oppvekst og opplæring. Vi mener det forsvarlig å ta det innen I egen ramme I den sektoren, som har fått noe tildelt økt tildeling, I tillegg til de 4,5 millioner som handler om direkte overføring til grunnskole. Og så mener vi også at tiltaket hører inn under denne sektoren. Det den eneste endringen som vi har utover det som kommunedirektøren legger til grunn I budsjettjusteringen sin. Jeg håper at så mange som mulig vil være med på det. Takk.
Takk for det. Tom Svelle, Arbeiderpartiet, vær så god.
Ordfører kommunestyret, jeg ble litt satt på senga, men det gjelder Lepro. Og jeg styreleder på Lepro, så det kanskje lurt at min habilitet vurderes, og det sitter et styremedlem til I salen der, så da ber jeg om det.
Da kan vi vurdere den habiliteten, hvis vi får litt bakgrunnsinfo fra kommunedirektøren, foreslår jeg.
Ordfører, når man behandler hele budsjettet, så vil man jo ikke være inhabil, selv om man styremedlem. Men nå det jo mange saker. Det jo en stor sak, så, men samtidig så det jo et helt konkret forslag. Så igjen da, så må jo kommunestyret vurdere dette her. Jeg tror vel man kan havne ned på begge alternativer egentlig. Men kanskje det at det kommer fram som en konkret forslag, og det ikke foreligger andre forslag, gjør kanskje at man bør legge vekt på det. Men det opp til kommunestyret.
Mm-hmm. Det noen flere som ønsker ord I forhold til habilitetssaken? Tobiate Karlsson, vær så god.
Ordfører, for at styremedlemmer ikke skal føle seg ubekvem I situasjonen, så tror jeg kanskje... Jeg vil anbefale at kommunestyret anser dem som inhabil I saken.
Og så det litt spesielt I budsjettsaken her at det kun én forandring, og den gjelder akkurat Lepro, så jeg kan jo være enig I vareordførerens betraktninger rundt det. Så da foreslår jeg at de to som I styre I Lepro blir inhabile I denne saken. Det noen som har noen andre synspunkter, så får de avgi stemmetegn nå. Hvis de enige med meg, så får de sitte I ro. Da har kommunestyret bestemt at Roger Høyberg og Tom Svelle inhabil I denne saken på grunn av at de engasjert I styret I Lepro. Men da kan vi gå videre I saken. Det noen flere som ønsker ordet I saken? Lars Bjerke, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Ja, dette jo da et revidert budsjett. Vi har jo vedtatt et budsjett for det, og dette revideres nå. Det jeg har et spørsmål I og med jeg sitter I helse og omsorg, rundt Fjellvoll. Det tatt høyde for drifta på Fjellvoll? Det jo slik at Fjellvoll skal driftes videre, inntil videre da, for å si det sånn, men... Men det noe usikkerhet når det gjelder, for eksempel, har vi lagt det I noe budsjett? Og så gjelder det også labo, der har vi jo 10 plasser som ikke ti I bruk. Jeg skjønner det stor utfordring der for å skaffe bemanning. Men hva sier budsjettet for eksempel om de 10 plassene? Takk.
Takk for det. Magnus Stensrud, vær så god.
Ordfører, det helt riktig at når det gjelder driften på Fjellvoll, så den jo under endring. Og det ikke alt der som helt klart økonomisk. Vi kommer til å legge fram en sak for formannskapet, for det har de bedt om I neste møte, som sier noe om usikkerheten knyttet til driften. Men jeg oppfattet det sånn at det kommunestyret har vært opptatt av, det at man skal gjennomføre kommunestyrets vedtak, og at det det vi har fokus på. Og I fjor så ble det jo også bevilget midler av fondsmidler, nettopp fordi man var I samme situasjon, at det var knyttet en del usikkerhet til driften. Hvis kommunalsjefen vil utdype det noe ytterligere i forhold til drift, så kan vi kanskje gjøre det. Hvis ikke, så som sagt, så kommer vi tilbake til økonomien akkurat knyttet til Fjellvåg. Takk. Da er vi ferdige med orienteringen, eller svaret på det. Takk.
Takk for det. Fra politisk side, og så kan vi jo understreke at det er vedtaket om Fjellvoll. Det er jo en viss usikkerhet, som kommunedirektøren sier, om den økonomien der. Og vedtaket er jo en slik art, så den klarheten vi har på det, den medfører at det skal opp i formannskap senere, så det er noe vi har underkommunisert, mener jeg, men vært klar over hele tiden. Så det er greit at det blir påpekt. Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører, det er ikke veldig mange overraskelser i denne her justeringen. Det er vel egentlig tråd med det vi på en måte så for oss i desembermøtet, så det var vel ingen sånne store overraskelser i det som framlegget. Men jeg hadde ikke sett det tilleggsforslaget fra posisjonen før det ble framlagt i møtet, men vi har fra mitt ståsted så er det uproblematisk å kunne støtte opp under i hvert fall. Så jeg har bare lyst til å kommentere akkurat det.
Takk for det. Er det da flere som ønsker ordet i saken? Det er ikke sett, så da tenker jeg at vi kan ta opp kommunedirektøren, eller det som var innstillingen fra formannskapet, som er helt likt med kommunedirektørens forslag, og så kan vi bare, i og med det som har vært sagt i møtet, så kan vi bare legge til det som er felles forslag fra SP, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre. Så det blir ett forslag til sammen, kan jeg nesten si da. Så de som er for innstillingen fra formannskapet med det tillegget som kom i forslagsform her, så kan de følge seg ro. Og hvis de er imot det, så kan vi stemmetegn nå. Og det stemmes. Da har vi et enstemmig kommunestyrevedtak på dette. Så da kan vi ønske de som er i styret i Lepro tilbake til møte, så vi kan behandle flere saker her i kommunestyret. Neste sak er en høring om en eventuell deling av Innlandet fylkeskommune. Der har vi fått et brev fra fylkeskommunen der vi har invitert å komme med høringsinnspill til en eventuell deling av Innlandets fylkeskommune. Og denne saken har vi hatt i formannskapet og kommet frem til en innstilling til dette møtet. Så da kan jeg referere til den innstillingen før jeg gir ordet fritt. Den innstillingen fra formannskapet er at Østre Toten kommunestyre anbefaler ikke Innlandet fylkeskommune å sette i gang en prosess med søknad om deling av Innlandet fylkeskommune. Det forventes at alle høringssvar, undersøkelser blant ansatte og den rådgivende folkeavstemningen vurderes i sin helhet før endelig beslutning tas av fylkestinget. Så det er det som er innstillingen fra formannskapet, og så skal vi behandle dette her i dag. Så da kan jeg gi ordet fritt. Bjørn Grøtberg og så Bjørn Dystebakken, og så kan jeg tegne meg selv. Tom Svell da. Mina, Emilie Gårder.
Ordfører, kommunestyret. Det er veldig synd at vi ikke hadde tenkt litt før. Kanskje kom en folkeavstemning før vi slo oss sammen. Det ble smart. Men Østre Toten SV, de går imot, og vi vil ha deling. Vi vil ha det gamle Oppland og Hedmark som det var. Takk.
Takk for det. Det var et kort og greit innlegg. Bjørn Dystebakken, vær så god.
Ordfører av kommunestyret. Jeg skal ikke si noe foran mot deling, men jeg er litt opptatt av denne avstemningen, som kaller folkeavstemning, og det tror jeg er et misvisende navn. Men jeg vil ta en liten historikk. Nå er det nesten 60 år siden jeg var med i folkeavstemning angående kommunesammenslutning. Og det var da på slutten av 50- og 60-tallet var det noe som heter Skjei-komiteen, som hadde fått i oppdrag fra Stortinget, tror jeg, om å se på alle disse små kommunene og vi som kunne sammen, ja, få dem sammen. Og denne Skjei-komiteen, den heter det på grunn av at den lederen var en fylkesmann Skjei. Og da så var frykter rundt om i landet, de drev voldsomt, og de som hadde små kommuner visste at nå ligger vi dårlig an. Skjei-komiteen kom også til Toten, og der var forslaget at fire kommuner skulle gå til to. Og når det gjaldt Eina, så gikk de til Vestre Toten, det var greit, men når det kom til Kolbe, var det ugreit. På grunn av at Skjei-komiteen ville dele Kolbe, at halvparten av noe skulle gå til Østre og resten til Vestre. Og dette var da herrestyret, som det heter, i Kolbe veldig mot. Skulle det gås i sammen av noen, så skulle det være skulle det være noe deling av noe der. Og etter mye møter frem og tilbake, så var det som de fikk lov til å holde en folkeavstemning. Og da var vi stilt overfor i Kolbinga over to onder. På stemmesedal, den ene så sto det, Kolbe slutter seg udelt sammen med Vestre Toten, og på den andre så sto det, Kolbe slutter seg udelt sammen med Østre Toten. At den var udelt var veldig viktig. Og takk for det. Det var i folkeavstemningen som vi vil påstå var demokratisk, for der fikk alle lov til å stemme som var i mentalet. Og det var som sagt min første gang jeg gjorde min borgerplikt i at det der. Men så kommer vi til i dagens, da synes ikke jeg det er riktig å kalle det folkeavstemning. For her slipper de opp i den ene inn og strammer til den andre. Etter at 16- og 17-åringer får stemme, det skal ikke jeg si noe imot, men det er det som ikke er digitale. Det er de som har problemer. De får altså ikke. Ja, de kan jo kjøpe seg en sånn brikke, men så er det kun jeg bruker, så har de heller ikke tilgang til alle disse telefoner og nettbrett og PC-er, så de, ja, det betyr vel at de fleste, selvfølgelig veldig mange, får ikke stemt. Og dette tror jeg valgstyret kanskje er klar over. Og nå begynner jeg å tenke stygt, men kanskje de regner meg at det er ikke så farlig om de ikke får stemt. For dette har vi sett i andre tilfeller, hvis vi kunne ta et par eksempler. Dette med kontantbetaling, det er ifølge norsk lov, er det lovlig, men det er mange som ikke tar imot kontanter. Og så hadde vi nå under denne pandemien, da det var som strengest, dette med å kjøre buss og tog. Det er nyttig til å komme og ville betale for det å komme inn, da ble det avvist. De tok heller ikke kort, de måtte ha sånn spesiell telefon med noen sånne apper. Og det resulterer jo ofte i at når tog eller bussen gikk fra hovedplassen, så kanskje det sto at en pensjonist der som følte at man hadde dødt utenfor samfunnet. Da hjelper det ikke mye om det ble sagt fine ord i noen festtaler om at de som har bygd opp velferdssamfunnet. Det er mange sånne foreninger og det som varetar disse her eldre. Vi har et eldreombud. Jeg vet ikke hva det heter, men kjem til øde. Vi har kritisert den i avstemningen her veldig sterkt. Så har vi noe som heter Senteret for aldersvennlig Norge. Der er hun gamle ordføreren i Bergen som er leder for, Trude Drevland. Og de har rettet sterk kritikk mot dette her. Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, han har advart mot å gå for den i avstemmingen. Og likeens fylkesledere både i Hedmark og Oppland beklager at de har sett i gang med dette. Så selv må jeg bare si at her er Østre Toten Eldreråd, hvem i godt selskap. Og da skal jeg ikke si noe mer, ordfører, da jeg bare surver litt her. Jeg mener at det er et udemokratisk eksperiment, det som er satt i gang, som i ytterste konsekvens kan bety at det hele greia vil bli annullert.
Takk for det. Da den Tom Svelle, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg skal ikke kommentere tidligere taler. Jeg mener vi bør videreføre innlandet. Det har jeg selv stemt for både Repskap I Arbeiderpartiet og I Fylkestinget. Dessuten har Østre Toten Arbeiderparti på medlemsmøte og gått inn for videreføring av innlandet. Og så sies det da at vi som sitter I dette systemet her I Fylkestinget, vi stemmer for innlandet fordi vi skal beholde maktposisjonene våre. Det slik jo til demokrati. Så det slik at Oppland blir ikke det samme som det var før. Lunder og Jevnaker borte. Gran det fare for at det kan gjøre det samme. Og så det noen som mener at det ikke blir så lite fylke I Oppland, nå som både Viken og Vestfold Telemark oppløses. Men nettopp derfor så mener jeg at det kan være lurt at vi fortsetter som innlandet, med den styrke vi nå har. Og når man ser på høringsinnspillene som ligger på, åpent på nettsiden av fylkeskommunen, så det en stor overvekt av de som vil videreføre innlandet. Økonomien selvsagt et viktig moment I dette her. Veldig viktig moment. Og omstillingskostnader som ble brukt for å sammenslå, da, det har vi sett at det der var ca. 115 millioner kroner. Hva det blir ved reversering, det strides mange om. Og, men at det blir en betydelig pengesum, det helt åpenbart. Men et eksempel som jeg har fått presentert at bare IKT-kostnader I forhold til at det her å dele opp at vil komme på ca. 50 millioner kroner, og så vil det ta 3-4-5 år før alt på plass. Det noe å tenke på I denne sammenhengen her. Og så disse massive utgifter da, til en oppdeling. De penger bør vi og kan vi bruke til det vi har som ansvar for I fylkeskommunen, nemlig videregående skoler, tannhelse, kollektivtrafikk og fylkesveger. Takk.
Takk for det. Mina Gårder, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg har heller ikke tenkt til å si noe hverken for eller imot selve innlandet, men jeg har også tenkt å påpeke den stemmemetoden som ble brukt. Jeg tror og håper at det har gjort det enklere for ungdom å kanskje engasjere seg og stemme. Men jeg synes også det litt udemokratisk, og at det burde ha vært gjort på en bedre måte med tanke på de eldre. Det mange eldre som flinke teknologisk også, det ikke det, men for dem som ikke det da, så føler de seg nok litt utenfor, og det burde I hvert fall være mulighet til å kunne ha gitt dem hjelpen de trengte for å kunne stemme, da, og da litt lengre tid på det. Takk.
Takk for det. Tove Beate Karlsen, vær så god.
Ordfører, du så beskjeden, du rykker deg selv ned og lister hele tiden, men jeg tar gjerne ordet. Dette nå vel den viktigste saken som fylkestingspolitikere skal behandle I denne perioden, og det utfall som du får, vil få konsekvenser av dimensjoner, mener jeg, som vi ikke kjent med. Hvis det kommer til en beslutning som fører til endring av antall fylker og fylkets størrelse I innlandet, så har vi nye arbeidsoppgaver og nye utfordringer foran oss. Det var helt riktig av fylkeskommunen å sende saken ut på høring til kommunene, for det vel kanskje dette nivået som kjenner forholdet mest og som har mest kontakt med fylkeskommunale nivået. Det å ha kommunen som en referansegruppe når den skal ta viktige beslutninger viktig for å se helheten. Akkurat på lik linje, men at det også viktig at man har sendt ut på høring til interessegrupper som LH, NHO, statsforvalteren og ansatte I fylkesorganisasjonen. Man trenger å ha et godt vurderingsgrunnlag når man skal ta en slik beslutning og se helheten utover kun folkeavstemning. Men det noe sånn at det blir opp til fylkespolitikere å ta den vektinga, ta den hele resultatet, og få til et vedtak om en liten måned. Ordskiftet som har pågått den siste tida har variert stort. Alt fra innlandsstrategien til hvordan vi nå en gang så ut da vi het opplendene. Jeg mener det mye føleri ute og går. Og jeg tror det ledet an til at vi ute etter å identifisere oss selv og opprettholde en identitet. For meg så fylkeskommunen et overordnet organ som skal gi gode tilbud og tjenester til der folk bor. Den skal sørge for at bussen går til rett tid. Den skal sørge for at unga mine får god tannhelse. Og den skal gi skoletilbud på videregående nivå som godt å tilpasse. Min identitet ligger ikke i fylket. Den kommer fra den bygda jeg oppvokst inn i. Jeg totning. Jeg har aldri presentert meg som opplending. Til det så totning mye mer identitetsoppbyggende. Grunnen til at jeg sier dette at jeg mener at saken mye mer kompleks enn at det skal ende opp i føleri. Det bekymrer meg stort at diskusjonen om hva egentlig Oppland vil med fremtiden og hvordan den skal fremstå som levedyktig, hvis den blir delt, den debatten tas ikke. For det innlysende, som også representanten Svelle sier, at fylket kommer ikke tilbake til det gamle Oppland som det var før sammenslåingen. Et hvert fylke har sine inntekter med bakgrunn i befolkningsgrunnlaget som finnes der. Derfor de økonomiske utfordringene vesentlige. Og hvor blir debatten av hvordan de best skal kunne opprettholde tjenestetilbudet med et befolkningsgrunnlag som stadig synkende? For Høyre det sentrale spørsmålet. Hvordan fylkeskommunen organiserer seg for å gi best mulig tjenester til de som bor og lever i regionen. Vi kjenner til arbeidsoppgaven, jeg behøver å nevne det en gang til. Men jeg mener at det vanskelig å se at oppgaven blir bedre løst med et oppsplitting til to mindre enheter. Får vi en tydeligere stemme og løser vi like og felles oppgaver og utfordringer i et felles arbeidsmarked som vi egentlig hører sammen med. Jeg mener faktisk at et sømløs innland oppnåelig når vi får jobbe oss sammen enda litt mer. Man kan godt spørre seg hvorfor det så viktig å nullstille innlandet fylket nå bare etter 2 års levetid. Hvis man mener at gjennomføringen av regionreformen var et maktverk av Solberg-regjeringen, bør man ikke heller da virkelig gripe muligheten å gjøre fylkeskommunen enda bedre i stand til å levere på flere, mere og bedre tjenester, og kanskje øke rammevilkårene. Den sittende regjeringen har all mulig grunn og all mulig mulighet og alle mulige forutsetninger til å kunne gjøre det. I stedet så skal vi nå sendes ut i et uvise der utvikling og et sterkt fylke kan bli prioritert bort til fordel for hva noen vil kalle viktigheten av nærheten til befolkningen. Jeg forstår fortsatt ikke hva nærheten skal bestå av gjennom 2 fylkesadministrasjoner i stedet for 1. Det administrative leddet viktig i form av høy kompetanse på fagområder. Det vi trenger et sterkt fylke som evner å jobbe med utfordringer langsiktig og er kunnskapsbasert både ut fra lokale hensyn, men også ser hele innlandet som det sømløse innlandet kan være. Så med det forslaget til høringsuttalelsen som ble gitt i formannskapet, der støtter vi i Høyre. Det fikk flertall i formannskapet. Og det trenger jeg ikke å referere, men det sier da i hovedsak at vi anbefaler ikke fylkeskommunen å sette i gang prosessen med søknad og deling av innlandet fylket. Men at det forventes at en totalvurdering da av både høringer og undersøkelser på ansatte og de rådgivende folkeavstemningen blir hensyntatt før man tar en beslutning I fylkestinget. Takk.
Takk for det. Og får jeg ordet da. Ja, kommunestyret og ordfører. Deling av fylkeskommuner har vært en stor sak I store deler av landet etter at ny regjering kom på plass. Og tvangssammenslåingen fra førre regjering har vist seg å være dårlig forankret. Og nå ser vi at mange fylker splittes opp at og får, slik som jeg ser det, en uheldig frem- og tilbakestyring. Vi går dobbelt distanse for å ende opp I noe som ikke der lenger og som må skapes på nytt. Fylket vårt kan stå I fare for å stå I en delvis lammende omorganisering I flere år enn nødvendig. Dette her ikke god politisk styring, men det ikke noe vits I å dele ut noe skyld for det for så vidt, men fylkestinget må løse den situasjonen som oppstått, og slik jeg ser det, så må de ta den rådgivende folkeavstemningen til etterretning. Og til den Bjørn Dystebakken sa I sted, til de som ikke har digital ID og denne gangen ikke får deltatt, så beklager jeg og det. Det fylkeskommunen som gjennomfører dette her valget, og prosessen og tidspresset kan absolutt kritiseres når det slik som det nå, at noen ikke får deltatt. Og så det en trøst, som Amina sier, at jeg tror det øker deltakelsen blant de unge, men det hjelper på en måte ikke når noen blir helt utelukket fra å delta. Det skjønner jeg veldig vel at de som litt sitter til med lei seg for. Så det har jeg lyst til å si. Når det gjelder forslag fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, så kan jeg presentere det, og det det samme som I formannskapet. Vi mener at vi foreslår at resultatet I den rådgivende folkeavstemningen skal være avgjørende for fylkestingets behandling av saken. Og Østre Toten kommune anbefaler fylkestinget å følge folkets vilje, og dersom flertallet skulle bli knapt, det vårt forslag. Takk.
Takk til ordfører. Da det representanten Bråten sin tur. Vær så god.
Takk, ordfører. Temaet I dag egentlig regionreform. Og det har vært mange reformer siste året under Solberg-regjeringen. Vi hadde kommunereform, regionreform, politireform, jernbanereform, og jeg kunne nevnt mange flere. Og Linda Hofstad Helleland uttalte I den sammenheng at Høyre skulle skvise så mye tankrem ut ur tuba, slik at Arbeiderpartiet ikke ville klare å putte det tilbarsatt. Det kan være at det har litt rett I noe av det. Men sånn lokalt da, så har vi hatt tema kommunereform og regionreform I forrige kommunestyreperiode. Og opplevelsen der var at det var et stort engasjement lokalt for kommunereformen. Men jeg kan jo ikke si at tema regionreform engasjerte folk I like stor grad den gang. Jeg ser at det gjør det I dag, og det bra. Men kanskje ikke overraskende, for det jo den kommunen du bor I som leverer de mest sentrale tjenester til våre innbyggere. I saken om regionreform så var Østre Toten Arbeiderparti og mange andre, tror jeg, tydelige på at vi ønsket å beholde Oppland fylke. Oppland og Hedemark, der ble jo likevel sammenslått til innlandet fylke. Og det har nå vært brukt mye fokus, tid og ressurser og ikke minst økonomiske midler på å skape dette nye innlandet. Organisasjonen har endret, og navnet innlandet har egentlig begynt å feste seg, synes jeg, rundt de fleste. Som innbygger I Østre Toten kommune så har jeg kanskje ikke merket den store forskjellen fra å være opplending til å bli innlending. Den største forskjellen vel endringen til at vi har fått et nytt navn og en ny logo. I dag så skal vi da ta stilling og gi et råd til fylkeskommunen om vi bør reversere og gå tilbake til to fylkeskommuner. På den ene siden så kunne det jo så klart være fristen å få tilbake at Oppland om den identiteten som vi kanskje opplevde som positiv og få tilbake at Oppland navnet. En hører jo ofte argumenter om at alt havner på Hamar. På den andre siden av Mjøsa. Og det har vært mye verre etter vi ble innlandet, men jeg tror dessverre at den opplevelsen den har vært der uavhengig av fylkesgrenser. Denne her striden mellom de forskjellige siden av Mjøsa. Så vi må jobbe aktivt for å synliggjøre våres flotte region. Og da prater jeg om Gjøvik-regionen. For å kunne bli attraktive for nye etableringer og nye arbeidsplasser. Og mye økt bosetting. Og det tror jeg uavhengig av hva slags fylkesgrenser vi har rundt oss. En oppløsning til innlandet der vil koste mange millioner kroner. Og staten den dekker ikke hele regninga. En oppløsning vil også kreve en betydelig fokus, tid, ressurser og innsats for å få tilbarsatt to fylker. Østre Toten Arbeiderparti har landet på at dette ikke hensiktsmessig. Vi tror dette vil koste mer enn det smaker. For mener vi at det viktigste å få en vellykket fylkeskommune utifra hen vi sett fylkesgrensen. Vi har nok de samme utfordringene uavhengig av disse grensen, og vi mener derfor at innlandet bør bestå. Nå har det vært og en aktiv folkeavstemning. Den gjelder vel frem til klokka 3 i morgen. Jeg kan jo samtidig bruke muligheten til å oppfordre alle som ikke har stemt om å bruke stemmeretten sin, de som så heldige å ha den og være digitale. Så har jeg også lyst til å påpeke at det negativt at det noen som ekskludert fra å delta i denne avstemningen, for jeg har også møtt en del eldre som ikke digitale, og synes at de har blitt fratatt en viktig rett, og synes det litt trist. Og det noen som også veldig sinte for dette her, for de føler at de ikke får delta i demokratiet, så det støtter veldig det representanten Dystebakken sier. Likevel så håper jeg på en god valgdeltagelse, slik at fylkespolitikere kan få et bredt grunnlag til å gjøre en beslutning på. Og så vil jeg også si at jeg misunner ikke den beslutningen som fylkespolitikere skal ta når det kommer i den retningen. Men i hvert fall Arbeiderpartiets gruppe støtter innstillingen fra formannskapet i saken. Takk.
Takk for det. Da det Roger Høyberg, Fremskrittspartiet. Deretter det Nils Brodal.
Ordfører, kommunestyret, og først og fremst så samler jeg en rubrik i denne her. Jeg litt hås, men jeg har ikke korona. Jeg tester meg. Det kan høres jeg har både ditt og datt, men jeg som sagt så samler jeg en rubrik i den stemmegreia. Altså, du kunne gått av sti for min del. Skal vi legge ned hele fylkeskommunen? Vi får håpe vi kommer til det punktet en dag. Det mitt mål i hvert fall. Men nå står vi med det om vi skal bestemme. Om vi skal dele oss at. Og jeg mener at vi skal dele oss at. Men vi har ikke noe pisk i FRP på Østre Toten, så vi er delt. Altså, lokallaget er delt på midten. Og jeg på den siden som sier det riktige. Men det som jeg vil påpeke, altså, dette ble jo tvunget rett på oss da jeg sier høyre regjering, det jo noen høyre folk her. Og det det som veg tyngst for meg, at det ble, det etter mitt ståsted, at vi skal tvinge. Nå vi tilbake at vi skal prøve å løse opp at. Og det for stort, det langt unna oss. Og det meste som ble sagt, det går til Henemarken. Jeg fikk meg, jeg hender jeg ser på, det heter vel Østlandssendingen, ja det heter ikke det, men Østnytt heter det. Og noen og 90% saker på den, det Hedemarken. Det omtrent ikke noe fra denne riktige siden til Mjøsa. Så jeg har stemt, og jeg har stemt for å dele opp at det jeg går for. Jeg kommer til å stemme for det her nå. Men jeg har ikke fått med meg så mange som går på den siden, så det virker som alle på Østre Toten vil ha en kommune som på andre siden. Vi ser jo dette dragmet som sykehussak, veger, ja, alt mulig. Vi får ikke en dritt på denne siden her hvis vi holder oss på denne her. Så jeg vil dele. Takk for det.
Takk for det, Nils Brodal. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. I denne saken her så har jeg vært beskyldt for at jeg preget, eller synet mitt preget at jeg kapping. At jeg vokste opp på kapp på 50- og 60-tallet med Hamar kappferja. For oss kappinger så var det mer naturlig å dra til Hamar enn faktisk Gjøvik. Og vi var ofte på Hamar og handle. Og etter det så har jeg faktisk hatt et godt forhold til Hamar. Og hamarsinger og hedmarkinger. Og jeg var nok i mindretall i partiet den gangen da jeg stemte ja til opprettelsen av innlandet. Og jeg har ikke forandret mening. Jeg stemmer også for videreføring av innlandet nå. Etter å jobbe 25 år i fagbevegelsen, vet jeg også kjøttvekta betyr når det gjelder å påvirke storting, regjering og sentrale beslutningstagere. Det har jeg erfart gjennom mitt arbeid i Norsk Post og Postforbund, da. Dette gjelder ikke minst viktige beslutninger om økonomiske tildelinger som påvirker innbyggere og arbeidsplasser i større og større grad. Mer og mer så besluttes det på Stortinget ting som går direkte inn på arbeidsplasser og i privatlivet vårt. I en slik kamp vil et stort og mektig fylke stå sterkere enn et vingeklippe Oppland. Dette vil helt klart berøre kvaliteten og innholdet i tjenester som skal leveres til våre innbyggere. Så kunne jeg stått her og sagt mange argumenter, men dette er det viktigste for meg. Ikke at fylkesgrensa historisk er gått et eller annet stelle midt i Mjøsa. Takk.
Takk for det. Da har han Jørn Grøtberg og Birgit Finstad bedt om ordet. Jørn Fist.
Ordfører, kommunestyret. Jeg tenkte jeg skulle hjelpe meg med det jeg sa i stad, men jeg kan ikke dy, men jeg hører enda prater jeg. Det er en vanskelig sak etter her, men når vi lagt ut til folkeavstemning, så håper jeg at de representanter i på fylkestinget hører på folket, lytter til folkets råd og legger det til vekt for det de gjør. Selv om vi selvsagt går imot at vi er fortsatt stort, vi vil deling. Og en ting til, tenk på hvor stort vi er. Vi er 47 kommuner. Det er stort. Stort areal, mange kommuner. Mange som bor langt ifra. Store områder. Det er mye jeg tenker på, men litt av folk i hvert fall, for Guds skyld. Takk.
Takk for det, Birgit Finstad. Vær så god.
Ja, ordfører i kommunestyret. Nei, opprinnelig hamarsing. Jeg vokste opp på Lillehammer og havnet på Toten, så for meg så er jo Hedmark og Oppland nesten det samme. Jeg var med på fylkestinget og i fellesnemnda da vi under sammenslåingsprosessen. Det tok nesten 2 år med mange møter og planlegging. Uansett om vi var uenige eller enige da, så var det jo ikke frivillig, så vi måtte jo gjennomføre det. Så ble det brukt veldig mye ressurser, og så tenkte jeg, skal vi virkelig bruke de neste 2 årene, kanskje lenger, på å dele opp at Kanskje vi bruker 4 til 5 år på sammenslåing og oppdeling. Dette riktig bruk av offentlige midler? I stedet så kunne Innlandet fylke, som et stort, kraftfullt fylke, brukt tida på å utvikle næring, landbruk, samferdsel, utdanning, ja, og brukt ressursene til det i stedet for å begynne med da langvarig oppdeling igjen. Så det blir jo spennende å se hva folkeavstemning og høringsrunder. Takk.
Takk for det. Det da flere som ønsker ord i saken? Det kan hette så at det her, og da i bobla så det sånn at det to forslag til vedtak. Det ene som fra formannskapet som ble gjentatt her i dag, og så det et forslag fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet som jeg refererte på talerstolen. Da kan vi bare sette de to vedtakene opp imot den. De som støtter forslaget som var opprinnelig fra Høyre og Arbeiderpartiet i formannskapet, men som vi kan si innstillingen fra formannskapet nå, de kan forholde seg i ro, mens de som støtter forslaget fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet kan avgi stemmetegn ved rette hendene i været. Og det stemmes. Det som forslaget fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet fikk 13 stemmer. Kanskje vi skal ta en kontra for å verifisere. De som støtter forslaget fra formannskapet, de kan avgi stemmetegn nå, da, så kan vi telle opp det. Det ser ut som at forslaget fikk 16 stemmer, og da har alle stemt. Da har forslaget som innstilt fra formannskap fått 16 stemmer og vedtatt. Da kan vi gå videre til neste sak. Fikk du notert hvem som stemte hva, Marianne? Har du kontroll? Det fint. Det lurt å ha. Neste sak er sak 1322, forskrift om politivedtekt i Østre Toten kommune. Og bakgrunnen for saken er at politidirektoratet har i rundskriv fra nummer 2 fra 2018 av 13. februar 2018 utarbeidet ny normalvedtekt for kommunene på bakgrunn av endringer i politiloven. Direktoratet forutsetter at kommunene nå gjennomgår og reviderer sine vedtekter og har i denne forbindelsen anbefalt at den nye normalvedtekten legges til grunn i dette arbeidet. Innstilling i saken fra formannskapet at vi vet her disse tre punkter som opprinnelig lå fra kommunedirektøren. Da kan vi jo ordet fritt i saken. Vet Anton Nilsen, MDG, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg har to punkter i forhold til politivedtektene. Det første gjelder kapittel 2, orden på offentlig sted, paragraf 2-4 om tigging. Velferdsstaten Norge er god, men den er ikke feilfri, og for alle den som havner utenfor er muligheten til å be om hjelp, en test, på våre felles grunnleggende humane verdier som demokratiet Norge er bygget på. Vi skal passe oss for å bli et samfunn som har det så bra med oss selv og vår rikdom at vi blir stadig mindre generøse og tolerante for andres nød. Jeg har lett, men det finnes ikke noe dokumentasjon på at omfanget av tigging øker. Miljøpartiet De Grønne mener det er en selvfølge at det skal være tillatt å be om hjelp i Norge. Og det er derfor mot at kommunen skal innføre lokale reguleringer mot tigging. Vi må huske på det, at det ikke noe lensmannskontor I Østre Toten, så man må søke skriftlig om tillatelse, tid og sted for tigging. Jeg greier ikke å se for meg hvordan noen som knapt kan språket skal greie å finne fram til hvordan å søke. På nåværende tidspunkt det mange uavklarte punkter knyttet til å ta inn regulering av tigging I politivedtektene. Og siden det I saksfremlegget til og med slås fast at tigging ikke et stort problem I kommunen, skal vi da virkelig gjøre det vanskelig eller umulig fordi det gjelder å be om hjelp. Det sies samfunnet skal være universelt for å ivareta sårbare grupper og minoriteter. IT-løsninger som hovedregel skal være universelt utformet og fastsatt I forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Hvis det skal søkes digital tillatelse for å tigge, så språkforståelse og tilgjengelighet for målgruppen essensiell. Vi må I det minste vite hvordan dette skal ivaretas omfor målgruppen før det innføres. Saksframlegget sier ingenting om hvordan man skal legge til rette for søkeprosessen, fordi det gjelder for at det gjelder blir ivaretatt. Før det foreligger et svar på hvordan reguleringen skal gjennomføres på en forsvarlig måte omfor målgruppa, har MDG og SV et forslag som sier regulering av tigging tas ikke inn I politivedtektene. Da skal jeg hoppe videre til det neste forslaget fra oss. Forsøpling med plast, emballasje og lignende bør dekkes av politivedtektene. Vi vet I dag at plast på avveie et stort problem, og forsøpling med plast bør stå eksplisitt I vedtektene. MDG ønsker å tilføye plast I vedtektene under punkt 1. Så da kommer det I tillegg til å kaste avfall herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobaksprodukter. Takk.
Takk for det. Da det Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg vara for Torgeir Lien I dag, så jeg har litt bakgrunn fra hans dokumenter. Men vi står også veldig trygt samlet på dette her. Det med politivedtektene en av de første interpellasjonene Torgeir Lien tok opp I 2015. Og som han skriver, det hadde tatt 6 år og 2 ordførere for å få gjort noe med den gamle forskriften. Han har stilt mange spørsmål I denne saken og problematisert forslaget som på bordet nå, slik at han og Østre Toten ganske trygge på at det kommer til kommunen og innbyggernes beste. En viktig endring som I de nye vedtektene, det oppdaget jeg I går når jeg skulle gå gjennom Lena, for det har vært sånn at de som eier huset, og dermed også fortevne, I Lena, Kolbu, Skreia og så videre, Kapp, de har måttet passe på at disse brøyta. Det vil nå gå bort med den nye vedtekten. Problemet var I går at fortauene var brøyta, men så kommer de å brøyte veien, så da blir fortauene like fulle av snø igjen, og da går ikke an å gå. Og det en ting når man har friske bein å gå på. Men hvis man går med en barnevogn eller sitter I en rullestol eller sånne ting, så må man faktisk ut I veien, og sånn kan det ikke være at det huseiernes ansvar til enhver tid å passe på når det blir brøyta på hovedveiene våre. Så det den ene tingen som nå blir endret på og forbedret slik at det kanskje oppstår mindre krangling. Og så det paragraf 2-4 angående tigging. Ja, jeg kan være enig med forrige taler som sier det at de ikke kan godt nok norsk, så hvordan skal de klare å søke om tillatelse? Jeg tenker jo det at det vel kanskje litt viktig å kunne norsk hvis man skal be om penger, men det skal jeg la ligge. Det ikke det viktigste. Det ikke det viktigste at de tigger eller ikke. Det viktigste at politiet har en mulighet til å slå ned på det hvis det skulle skje noe. Altså, vi har med bakmenn og så videre å gjøre organisert kriminalitet. Det det eneste egentlig målet jeg ønsker at politiet skal ha en mulighet til å gå inn og kontrollere det hvis noe skulle skje. Ikke at de må gjøre det. Det en mulighet. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ord i saken? Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører. Denne saken har vi ventet på lenge, og det har jo vært et regionalt samarbeid rundt dette her for å prøve å utarbeide felles politivedtekter, slik at det skal være i hvert fall også enklere for politiet å utheve myndigheten sin i Gjøvik-regionen, så ikke det så mange forskjeller. Det også viktig å få fram. Vi støtter vedtekten som de ligger i dag fra Arbeiderpartiets gruppe, og så ser jeg utfordringen som Grete Antonia Nilsen presenterer i forhold til det at du må faktisk søke for å kunne tigge på offentlig sted. Og jeg forutsetter jo at det finnes muligheter for at de får hjelp til å gjøre det hvis det behov for det. Det må jo være en forutsetning når du setter disse premissene, så det antar jeg at blir ivaretatt sånn som saken ligger. Og så tror jeg det viktige poenget er at det en regulering av tigging. Det jo det handler om, slik at politiet har litt grann oversikt på det som foregår i forhold til den aktiviteten. Da. Men til det siste forslaget som MDG presenterte med å kunne ta inn plast som et alternativ i forhold til avfall som vi ikke ønsker oss, så støtter jeg veldig det og håper at det kan tas inn gjennom at det en stor ulempe for miljøet om dagen. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet? Erik Aspås, vær så god.
Får den her til å stå? Det.
Ordfører, kommunestyret. Venstre ønsker å støtte fellesforslaget fra MDG og SV om regulering av tigging. Jeg merker det at å regulere muligheten til de svake i samfunnet er noe som skjærer veldig hjertet mitt. Jeg har hørt argumentene om at det kun snakk om en melding til politiet, ikke det om å søke tillatelse, og det jeg enig i at det en viktig forskjell. Men vi kjenner aldri situasjonen til det enkelte mennesket gjelder. Det ofte personer som enten ikke har mulighet til å benytte seg av digitale midler, som ikke kan språket godt nok, eller som ikke kjent med regelverket rundt dette. Jeg vil også understreke at dette ikke et problem i kommunen i dag, og ser problemet med å gjøre det vanskeligere for de som trenger mest hjelp, spesielt når disse reguleringene ikke løser et konkret problem. Det originalt, så som en problemstilling når jeg leste vedtektene, at det ikke kommer noe klart frem hva slags reaksjonsmiddel som politiet kan bruke, og ønsker derfor å spørre om hva som eventuelt blir konsekvensene ved at noen ikke gir beskjed. Til slutt vil jeg også tilføye at det ikke kommer klart ut fra vedtektene om hvordan denne meldingsprosessen skal fungere. Og det ser jeg som et kraftig problem når altså, vi ikke vet hvordan de skal må gi disse meldingene. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ord i saken. Er ikke sett. Da har vi kommunedirektørens forslag som ligger i bånd her, og så har vi et forslag fra MDG og SV om regulering av tigging, som forslaget sier at ikke skal tas inn i politivedtektene, og så har vi et forslag fra Bære MDG om at plast skal tilføyes I vedtenkt paragraf 5.1 under punkt 1. Så da kan vi jo ta opp da, så her, hver for seg, da, sitt tillegget her, om vi vil tilføye dem til det originale forslaget. Så da kan jeg ta opp forslaget fra MDG og SV, og så tar vi opp forslaget helt til slutt, at, sånn at vi får vedtatt et forslag. Men først så kan vi stemme over om vi skal ha tilføye disse punktene til det originale forslaget. Så som stemmer for forslaget fra MDG om å tilføye MDG og SV om å tilføye tigging, regulering av tigging, tas ikke inn I politivedtektene. De kan avgi stemmetegn, og de andre kan forholde seg I ro. Og det stemmes. Seks, ja. Du skriver opp hvem det også. Da fikk det forslaget fra MDG og SV seks stemmer og falt. Og så det tilleggspunktet fra MDG her om å tilføye plast I vedtektene under punkt 1 I paragraf 5.1. Noen som støtter å tilføye det forslaget kan avgi stemmetegn, og andre kan forholde seg I ro og stemmes. Det ser ut som det mange. Ja. Kan vi ta en kontra for å være sikre på det? Da var det nok 29 enstemmige for å ta inn plass til de vedtektene. Og så kan vi ta opp hele de tre punktene som stod I kommunedirektørens forslag til vedtak med det tilleggspunktet som ble vedtatt. De som stemmer for at vi skal ha det vedtaket, de kan forholde seg ro. De andre kan ha I stemmetegn og det stemmes. Da har vi et enstemmig kommunestyre vedtak på at vi skal ha disse politivedtektene med det tillegget som vi vedtok. Takk for det. Da det fritak fra politiske verv som neste sak. Det gjelder en søknad. Bare finne den saken. Fritak fra politiske verv I NEFU. Så det en søknad om fritak ja, I NEFU. Det gjelder at Mette Larsen skal fritas fra sitt verv I NEFU. Og da må nytt medlem velges, men det det jo NEFU selv som skal innstille på. Så det vi trenger om det nye medlemmer som NEFU har innstilt, det Annelise Evensen. Med et mellomnavn som Slever, kanskje, Evensen. Så det det de har innstilt på. Så da kan spørre jeg kommunestyret om punkt 1, at det greit at Mette Larsen fritas fra sitt verv I NEFU, og punkt 2, at en nytt medlem velges, og det hun som refererte til alle som NEFU har innstilt. De som stemmer for det forslaget kan forholde seg ro, og de som stemmer imot kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig om å gi Mette Larsen fritak og ta inn det nye medlemmet der. Neste sak valget av nytt medlem I forliksråd. Der det sånn at Kristin Hagengen Tokerud fra Gjøvik har sagt ja til å stille som medlem I forliksrådet I Gjøvik, og etter at hun sa ja, ble det vedtatt at Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik skulle ha felles forliksråd, da de medførte at arbeidet med forliksrådet har blitt mer omfattende enn det som har forespeilet Tokerud, og hun ber derfor nå om fritak. Og så det sånn at Ada Rigmor Berntsen velges inn som varamedlem fra Gjøvik I stedet for Kristin Hagengen Tokerud. Og dette noe vedtak som alle kommuner må gjøre, da. Så det noen som ønsker ord I saken? Det det ikke. Da spør jeg kommunestyret om vi kan veta det som foreslått her I to punkter. Hvis vi kan det, så forholder vi oss I ro, og hvis vi ikke kan det, så avgir vi stemmetegn. Og det stemmes. Da vi enstemmig i tråd med kommunedirektørens forslag. Så vi over på valg til nytt utvalg i SAM, og der det sånn at ordfører har bedt om denne saken på grunn av at Trond Nygaard har meldt seg ut av Venstre, som medfører at det nyvalg i SAM. Og i posisjons samarbeidsavtale for denne perioden, så går det frem til at Venstre skal ha en representant i utvalget. Og etter utmeldingen så vil jo Venstre fortsatt det. Så det åpner for en helt ny sammensetning til utvalget, selv om vi legger opp til minimale endringer. Så vi legger opp til et avtalevalg på dette her. Så da kan, og jeg viser jo ellers til kommuneloven da, og der står det at kommunestyret står fritt til å skifte ut og velge nye medlemmer til et utvalg. Og dette følger til paragraf 5-7-5. En eventuelt utskiftning til medlemmer i valgperioden må i mindre skje ved fullstendig nyvalg, og ikke ved at enkeltmedlemmer skiftes ut. Det vises til kommunelovens kommentarutgave på side 79. Da kan jeg gi ordet fritt i saken. Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører, takk for redegjørelse for hvorfor denne saken kommer. Jeg må jo si sånn innledningsvis, så det jo ikke uvanlig at enkeltpersoner i en kommunestyreperiode melder seg ut av et parti eller blir uavhengig. Det tror jeg vi har sett i hver eneste kommunestyreperiode. Det som for så vidt uvanlig er at de blir skiftet ut på grunn av det. Det har jeg ikke vært borte før. For kommuneloven sier noe om at den som har vært til et folkevært organ har både rett og plikt til å fungere i vervet i den perioden vedkommende er valgt, med mindre vedkommende mister valgbarheten eller etter søknad blir fritatt fra vervet. Dette jamfør kommunelovens paragraf 15. Og retten og plikten gjelder både faste medlemmer og varamedlemmer til folkeværte organer, og berøres ikke av at vedkommende melder seg ut av partiet han eller hun er valgt for. Partiet kan derfor ikke kreve nytt valg når et medlem eller varamedlem til et utvalg har meldt seg ut av partiet. Dette følger av at prinsippet om at et verv som folkevært ansettes som et personlig verv for den enkelte folkeværte og ikke som partiets eiendom. På bakgrunn av dette så har jeg sendt inn dette som et spørsmål til statsforvalteren om begrunnelsen for dette nyvalget er i tråd med lovverket. Så jeg stiller et spørsmål til ordføreren i forhold til det, og for så vidt til kommunedirektøren. Og så vil jeg på bakgrunn av det be om at denne saken utsettes til statsforvalteren gir et svar i forhold til jussen.
Takk for det. Jeg kan gå på talerstolen, kanskje. Sånn som jeg har forstått det, at dere har undersøkt denne saken, så det sånn at utvalget er under kommunestyret, og det kommunestyret som bestemmer sammensetningen til utvalget gjennom hele perioden. Og det sågar kommunestyret som bestemmer til et hvert tidspunkt om vi det hele tatt skal ha utvalg. Så det går an å gjøre endringer i utvalget i tråd med det som kommunestyret til enhver tid måtte mene. Og så det jo sånn at kommunestyremedlemmer er jo vært for hele perioden og uavhengig av partitilhørighet, sånn som Guri Bråten refererer til, men det er litt annerledes ettersom jeg har forstått regler for for de enkelte utvalgene. Da. Takk.
Takk. Da gir jeg ordet til kommunedirektør.
Ordfører, kommunedirektøren har ikke fått noe juridisk betenkning rundt disse spørsmålene. Men ut fra den kunnskapen jeg har, så mener jeg saken er veldig grei. Det er sånn at alle utvalg, de opptrer på vegne av kommunestyret, og kommunestyret kan på et hvert tidspunkt trekke tilbake fullmakter som gitt til utvalget I forhold til hvilke saker de skal behandle. Det har jo også skjedd I kommunestyret, altså overprøve utvalgene. Og det å ha et utvalg da som opererer, altså som ikke I tråd med, eller opererer I tråd med det som kommunestyrets vilje, det vil jo ikke være hensiktsmessig. Så på bakgrunn av det så det min helt klare tolkning at kommunestyret står fritt. Det man her gjør formelt, det jo å velge et nytt utvalg. Det det man gjør. Og det det formelle grunnlaget, og det opp til kommunestyret å gjøre på et hvert tidspunkt. Både velge nytt utvalg og også endre utvalgenes oppgave. Men som sagt, kommunedirektøren har ikke fått noen juridisk betenkning rundt det, om også det skulle da være formulert annerledes, for det jo riktig som det ble sagt, hva som gjelder for valgbarhet. Men som sagt, jeg mener at det overstyres av det faktum at det utvalgene opererer på fullmakt fra kommunestyret, og det altså makta ligger I kommunestyret, og da har kommunestyret anledning til å gjøre det de mener riktig, flertall I kommunestyret. Takk.
Takk for det. Noen som ønsker ordet etter det som har vært sagt nå? Vi tenker på det med utsattelsesforslaget. Svein Brodal, ba om ordet. Nei, Nils, unnskyld. Det til utsettelsesforslaget, eller det til noe annet? Vi bør jo egentlig behandle.
Og da må vi behandle utsettelsesforslaget.
Da behandler vi utsettelsesforslaget først, tenker jeg, hvis det til saken. Så da har representanten Bråten kommet med et utsettelsesforslag for å få en betenkning fra statsforvalteren, hvis jeg forstod det riktig. Og der kan vi jo behandle. De som støtter det utsettelsesforslaget kan avgi stemmetegn, og de som ikke støtter det kan forholde seg I ro, og det stemmes. Da fikk det utsettelsesforslaget 14 stemmer og falt. Da kan vi gå videre med saken, så da det Nils Brodal, vær så god.
Ordfører, kommunestyret, med fare for å gjenta representanten Bråten, så dette etter min mening et spørsmål om folkevalgtets rettigheter og eventuelle plikter når vedkommende melder seg ut av det parti som man valgt inn for. At medlemmer av samutvalget folkevalgte, det ingen tvil om, selv om de indirekte valgt av kommunestyret. Dette jo hjemlig I kommunelovens paragraf 7-2b. I saksutgredningen her viser ordføreren til at bakgrunnen for nyvalget hele sam at Venstres representant I utvalget har meldt seg ut av partiet, og at partiet krever ny representant I utvalget. Hvis en går til kommunelovens omhandler den retten og plikten en folkevalgte har til å fungere I vervet I den perioden vedkommende valgt. Som representanten Bråten sa, så retten og plikten gjelder både faste medlemmer og varamedlemmer til folkevalgtes organer, og berøres ikke av at vedkommende melder seg ut av partiet han hun valgt for. Partiet kan derfor ikke kreve nytt valg, når et medlem har meldt seg ut. Dette følger av prinsippet om at et verv som folkevalgt anses som et personlig verv for den enkelte folkevalgte, som representanten Bråten riktig sa, ikke partiets eiendom. Dette følger av lang rettspraksis og presisert flere ganger I Stortinget og fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, så sent som tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på spørsmål I Stortinget. Hvis det slik
at det et krav fra partiet Venstre om å skifte ut Trond Nygaard, som grunnlaget for denne saken her, så det blir nyvalget i samutvalget helt feil. Hvis en nå likevel velger, da, som kommunedirektøren gir uttrykk for, og som da avstemningen synliggjør, å gå videre med nyvalg, vil vi se det som naturlig og riktig med en lovlighetskontroll av dette her hos kontrollutvalget, og da sikkert hos statsforvalteren. Rettigheter og plikter for en folkevalgt til å stå i vervet ut en periode sterke. Dette også om en melder seg ut av et parti og opptrer som uavhengig representant. Vi enige i at en eventuell utskifting av enkeltmedlem i valgperioden må skje ved nyvalg av hele utvalget. Suppleringsvalg av enkeltmedlemmer kan bare skje dersom en plass blitt ledig. Og det jo tilfellet her i samutvalget. Vi har hatt en ledig plass i over et år, vel? Som har da vært dekket opp av vararepresentant, som også har utløst ubalanse kjønnsmessig i utvalget. Så det disse tolkningsuttalelsen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, så sier de i svar i Stortinget at det ikke et flertall av kommunestyret kan fjerne et medlem mot dets vilje, dersom ikke vilkåret for suspensjon foreligger. Og det ute tilfellet her. Her har vi derimot en folkevalgt som vil fortsette i sitt verv, og som meget dedikert til sin oppgave. På denne bakgrunn mener jeg at det beveges ikke bare på kanten av kommuneloven og rettspraksis, men på feil side av loven. Takk.
Ordfører, vær så god.
Takk for det. Det altså vår forståelse at det kommunestyret som kan bestemme over hvordan utvalget skal se ut. Og vi mener at det er kommunestyrets rett å kunne gjøre det. Og så sier representanten Nils Brodal at vi bør få en lovlighetskontroll av det her. Og det tror jeg veldig lurt at vi gjør. Så det bør vi gjøre ved første anledning i kontrollutvalget, og så får vi sjekke ut om vår tolkning av dette regelverket den riktige. Det tror jeg vi alle har tjent med. Takk. Da kan vi gå videre til med behandlingen av saken. Jeg foreslo når jeg innledet i saken at vi skulle ha et avtalevalg. Så jeg håper at det greit, for det kanskje mest praktisk. Så da kan vi jo komme, da bør jo både opposisjon og opposisjon komme med de forslagene til personer som skal være i dette utvalget. Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører, da det sånn at opposisjonen foreslår akkurat samme personer som vi foreslo når vi konstituerte samutvalget for tid tilbake. Så da det faste medlemmer Tom Svelle, Anne Lundhagebakken, Nils Brodal og Greta Antona Nilsen. Vara Tom Erik Sanden Stende, Guro Veum, Alf Anton Aasen, Birgit Finstad, Tom Harald Borse Haraldsen og Wenche Sveum.
Hæ? Ola Harald Fjellstad, vær så god.
Ordfører kommunestyret, da har vi et forslag her på, som vi skal lese opp her. Det Ola Harald Fjellstad, varamann Erik Hørte, Hans Olavsetten og Mikkel Bakkegård, Arne Enger, person i vara, Edvard Lyste, Tor Enger, Tone Hammerstrøm Solberg, Morten Aspås, som er ny fra Venstre. Personlig vara Tor Johannes Rogneby, Helga Festehunter og Peder Jarle Amli. Så medlem Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet, personlig vara Tor Gøte Lien, Roger Høyberg og Roger Ødegård. Og nytt medlem det Lise, fra Senterpartiet, Lise Røyse, personlig vara i rekkefølge Trond Ursø, Erling Skulderud og Halvor Gimle.
Takk for det. Da har vi forslag til alle medlemmer i samfunnsutvalget pluss vara. Så da ved avtalevalg så det vanlig at det blir et enstemmig vedtak. Så jeg kan spørre kommunestyret, de som støtter at det forslaget av vedtak, som foreslått av to, en fra hver side, som støtter det, kan forholde seg ro, og de som imot at dere kan avgi stemmetegn når det stemmes. Skulle du ha hatt ordet før det avstemningen, kanskje? Ja, du kan spørre om noe. Det greit. Så tar vi stemmingen etterpå.
Ja, ordfører, det ble sagt at vi skulle sende saken til kontrollutvalget. Skal det komme som en tilførsel i saken, sånn at det formelt står
det? Det kan jeg ta opp til votering etter at vi har stemt inn folka.
Det var det jeg lurte på. Mm. Supert, takk.
Så da spør jeg kommunestyret en gang til. Da. Hvis vi vil ha dette utvalget besatt, så kan vi forholde seg i ro. Og hvis vi ikke ønsker det, så kan vi avgi stemmetegn og vi kan stemme. Da har vi et gjenstemme i kommunestyret som har besatt og bemannet dette utvalget. Og så var det forslaget fra Nils Brodal om å ta dette til en lovlighetskontroll i kontrollutvalget. Og de som støtter det forslaget kan forholde seg i ro, og de som er imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig og sender dere til en lovlighetskontroll, og da ble den representanten Eke Fostad glad for der sitt han. Ok, da har vi vedtatt noe i denne saken her, og så går vi videre på saker. Det begynner å nærme seg slutten her. Det en søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 1. februar til 1. juni 2022. Skal jeg finne å bla opp den saken her. Kristin Gjess Bakken søker permisjon i perioden 1. februar til 1. juni 2022 i henhold til kommunelovens paragraf 7-9, punkt 2. Gjess Bakken medlem i kommunestyret og utvalg for barn, oppvekst og opplæring. I utvalg for barn, oppvekst og opplæring Gjess Bakken utvalgsleder. Så da spør jeg kommunestyret om vi kan gi henne permisjon i den perioden. De som synes de kan da, forholder seg i ro, og den som ikke kan støtte da, kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har vi gitt av Kristin Jensbakken permisjon i 4 måneder, og så ønsker vi henne veldig lykke til i den perioden, og håper hun kommer tilbake når hun skal. Neste sak sak 1922, det fritak som varamedlem i Bo. Der det slik at Erik Aspås søker fritak fra sitt verv som varamedlem med utvalg for barn, oppvekst og opplæring ut perioden. Akkurat i den saken, så nå sitter jo Erik Aspås selv i kommunestyret, så jeg lurer på om vi skal foreslå at Erik Aspås inhabil i den saken.
Er det ikke?
Ja, det var et godt spørsmål fra meg, for da sier kommunedirektøren at i valg og lignende så det ingen representanter som inhabile, så da kan du sette deg tilbake at Erik, det godt det noen som kan alle regler her. Så da det snakk om han kan få fritak fra vara i Bo, og da får han mener at det nok å sitte i kommunestyret. Så hvis kommunestyret her nå mener at en Rikalsbås kan få fritak fra vara I bo, så forholder vi oss ro, og hvis vi ikke synes det, så kan vi avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har Erik Kaspås fått permisjon som varamedlem I boutvalget. Da, etter det jeg kan se, så vi ved vei sende ved dagens kommunestyremøte. Det har jo vært jo noen timer av det her, men vi har hatt vel noen gode timer, så hjertelig takk for oppmøtet, så håper jeg vi sees både I morgen og nede I Renaparken, og I hvert fall om tirsdagen på kickoff på samfunnsplanen. Takk for I dag.
Du har hørt kommunestyremøte fra Østre Toten. Teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen. Ansvarlig for videostreamingen har vært Alexander Bryntesen.